ሰላም ሶማሊ ነኝ ማነበር አካል መቀየቃል ይርኩ መውዛ ጉዳይ ነው ሶማሊ እንታይ ሞክለት ይሰራል ሐላል እንደዚህው አፈቆር ስደትን ተገዳን ብርሃን ልጥፍ ዘሎ ኤርትራውያን መሕዘንዎ ይህ ፕሮፓጋንዳው ሀልፍ ይልካል ዝግበር ቃለ መቀየቅ ወደ ሀይል ያካብራል
ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብረቡዕ ብዛዕባ ባድመ ምስላታት ኣሰኒየ ርእቶ ይሂበ ነይረ እንተኾነ ግን ካብቲ ዝበልክዎ ልዕሊ 50 ኣይተሰምዐን ኣብቲ መጀመርያ እኳ ስለ ዘጉደልኩምሉ ኣይተሓጎስኩን ነይረ መንሸ እንተሓሰብክዎ ግን ንኹሉ ዘዝመፀ ኮመንት ብጥንቃቐ ተገዲስኩም ብግቡእ ንሞያኹም ከም ትሕዝዎ እዩ ተረዲእኒ በርህለዩን ዘሎ ገብረ መስቀል እየ ወድማይ ሓጋም
ኣይቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብዛዕባ እቶም ድሞቱ ኣብ ሶማል ብጣዕሚ ከም ተሓዘነ ንሱን መንግስቱን ኣሓቢሩ እዚ ናብ ሓቂ መስደመም ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ክውድኡ ከለዉ ዋላ ሓንቲ ዝበልዎ ነገር የለን ስለዚ ስከመይ እዩ ክሓዝኑ ክኢሎም ንግኣስ ከም ሕቶ ክተቅረቡና ብትሕትና ኢልናቦ ተቐኒለ ዳዊቴ ካብ ኣሜሪካ
ንኩሉና ትዕትብቲ ዘለና ሕዚ እውን ምዕራባውያን እንተስ ቦኮ ሓራም እንተስ ኣይሲስ እንተስ ኣልሸባብ ኮታስ ክንደና ክንፅውዖም ኣብዚ ድሮን እናተደገፉ ንኣኣቶም እናደገፉ ልቢ ንግበር ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ክንደይ ደንፈሲሱ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ኣፍሪካ ኣብ በዓል ነጀር ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ናይ ምዕራብ ኣፍሪካውያን ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያ ዝግብር ዘሎ ብደንብ መስተውዕ ኣሎ ልቢ ዘለዎ ኩሉ ሕምመይ ገራብርኩም